Dobré dopoledne, naladili jste Region Rádio vašeho kraje. Povídání po 11. hodině dnes bude s Františkem Morávkem, který připravil velkou část výstavy Pošta na Havlíčkobrodsku. Řeč tedy bude o poštovních známkách, o těch vzácných a drahých, o tom, jak a proč se vlastně sbírají, ale také o speciálním oboru zvaném geofilatelie. Písničky, kterými naše povídání doplníme, budou od Věry Martinové nebo skupiny Krištof. Krásný poslech a klidné dopoledne vám přeje Dáša Kubíková. To byla skupina Krištof, vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Region a pan František Morávek je naším dnešním hostem. Moc vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, já zdravím posluchače Regionu.
Vy jste připravil pro Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě výstavu nejen o poštovních známkách, taky o historii poštovnictví s důrazem na okres Havlíčkův Brod. Taky tam budou k vidění krásné exponáty z poštovního muzea. Co dál na téhle výstavě uvidíme?
No z toho poštovnictví se tam dá, jsou tam ukázány trasy poštovní, to znamená, tento region patřil vlastně jaksi historicky velice důležitým regionům z hlediska poštovních tras, protože tady vedli jedni z prvních tras na Praha-Vídeň. A ono je nutné si uvědomit, že v té době vlastně poštovní trasy se zřizovaly tehdy, když někam cestoval král nebo císař, anebo vojenské výpravy. Čili to byly jednorázové trasy, které neměly trvalého trvání. Až tehdy, kdy začaly jezdit dostavníky, což první zprávu máme právě z tohoto regionu z roku 1605.
Už takhle
brzy. Maršál Bassompierre, Francouz, dal přednost této trase před původní historickou trasou přes Tábor.
A normální lidé tehdy bylo zvykem vyměňovat si nějak vzkazy, když se domákli toho, že už existují
pošta
dostavníky.
Pošta probíhala nejdříve tak, že vůbec byli běžci, kteří doručovali vzkazy. Potom byli kurýři, kteří jezdili na koních, až později byli právě ty dostavníky, pro které se museli vytvářet ty dostavníkové přepřáci stanice. A odtud vlastně vznikl název pošta, protože z římského mutácio pozita, což byla vlastně ta přepřáci stanice, pak z toho pozita vznikla pošta.
Jak vypadala první pošta v Havlíčkově Brodě nebo na Havlíčkobrodsku?
První pošta na Havlíčkově Brodě byla vlastně vytvořena ze dvou původních dvorců, protože si musíme uvědomit, že to byla hospodářská usedlost, kde se museli pěstovat koně právě na to přepřahání. A později tam byl i zájezdní hostinec u Jelena. Nacházelo se to pochopitelně mimo hradby města a byla založena vlastně už to v roce 1777.
Takže si nemáme představovat žádný úřad, kde se bouchalo razítky.
V žádném případě se razítky vůbec nebouchalo. A ten pošmistr neměl zas až tak lehký život. Poštu nás řídili taxisové a párové, což bylo, to měli dědičně. A tyto takzvaní pošmistři v podstatě se starali jenom o to přepřahání koní, o to, aby se ty hosti najedli, vyspali a tak dále. A plat neměli až tak velký, takže mnozí se kromě toho ještě hospodařili, pěstovali koně pro sebe, a nebo dokonce měli takzvanou soukromou poštu, došli za peníze do své kapsy.
Co se týká těch zásilek přepravovaných koňmi, šlo jenom o vzkazy na papíře nebo i také balíčky bylo zvykem posílat?
Nejdříve samozřejmě to byly jenom takové skládané dopisy, které byly zapečetěny a později už to byly menší balíčky. A to bylo ale už v době, kdy vlastně ty dostavníky byly schopny vozit i návštěvníky na těchto trasách, tomu se říkalo už diligence. A tam byly obyčejně taženy už dvěma páry koní. A později dokonce vznikly takzvané poštovní rychlíky, které měly už tři páry koní a mohly vysaž třeba 10 lidí, kromě toho poštovního nákladu.
Takže lidé seděli uvnitř v kočáře a balíky a zásilky nahoře.
Balíky
na střeše.
Byly nahoře. A mosté byli uvnitř.
Tak to se dalo krásně spojit. To všechno bude určitě k vidění přinejmenším na nějakých obrázcích v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, ale něco i z té doby tam najdeme jako ve fyzické podobě, nějakou schránku nebo něco takového.
Jsou tam nejenom schránky, ale je tam vlastně i takový model toho dostavníku, protože dostavník by se nám to nevešel, ale dostavníky uvidí návštěvníci jak na fotografiích, tak na známkách, protože celá ta poštovní část je rovněž dokumentována známkami.
O známkách si budeme s mým dnešním hostem Františkem Morávkem povídat také. Teď je ale čas na písničku, zpívá i Věra Martinová. Hezké dopoledne. Věra Martinová vám zpívá Dál jen vejdi a my si povídáme s Františkem Morávkem o výstavě o poštovnictví na Havlíčkobrodsku, kde budou k vidění i známky, ale já si myslím, že tam je těch lákadel víc, že můžete klidně, pokud vás zajímá historie pošty, vzít sebou i děti, protože ty se tam nudit nebudou, je to tak?
Ano, je to tak, je tam připravena speciální místnost, tak nějak v duchu té čapkovské poštovní pohádky, kde jsou speciální razítka velký, dřevěný, mají tam známky, které si můžou razítkovat a vidějí celý takový ten provoz té staré pošty. Je tam i anketa, takže ti, kteří budou pozorně sledovat celou výstavu, můžou vyhrát na konci nějaké balíček známky.
My jsme tady už dvakrát zmínili bouchání razítky. Od kdy se vlastně dopisy začaly razítkovat? To bude určitě souviset s těmi známkami.
Ano, dopisy se začaly razítkovat už v roce 1660. Ještě daleko předtím, než byly známky, vlastně o 200 let předtím. Protože to byly předtím takzvané předznámkové dopisy, což byly, jak jsem říkal, skládané, pečetěné, anebo potom už v obálkách a byly jenom razítkované tím konkrétním úřadem. V Brodě jsou tedy k vidění tyto předznámkové dopisy. Je to teda panel, ale ze sbírky kolegy Karla Palána a myslím si, že stojí opravdu za to. Je tam mnoho zajímavostí, tam se třeba dozvědí to, že zásadně vyplácel poštovné příjemce. Ale když byl dopis přeškrtnut, tak už ho zaplatil odesilatel. A když je přeškrtnutý na půl, co tam všechno vidějí, tak půlku zaplatil odesilatel a půlku příjemce. To pak souvisí s tím, jak byla a proč byla vlastně vynalezena první známka. Uhum. Jestli mohu ještě ten příběh.
Určitě, určitě.
Tak první známku vlastně objevil nebo vytvořil pan Roland Hill, což byl Angličan. A bylo to v roce 1840. A proč k této známce došel? On jednou při návštěvě irského městečka v jednom hostinci zastihl, jak poštinec předává, mistr předává šikovné dívce dopis, ta ho smutně obrací v rukou sem a tam a pak ho vrací tomu pošťákovi, že nemá na zaplacení. A pan Hill jí nabídl šiling, že to tedy za ně zaplatí. Ona z díky odmítla a když pošťák odešel, tak mu říká, já už nepotřebuji dopis odevírat. Já jsem se všechno dozvěděl z obálky, my máme smluvené signály. A on si tehdy uvědomil, že tedy potřeba platit předem. A nejlépe tedy nějakou tu známkou.
Tak přišla na svět první poštovní známka. Vy to máte všechno tak krásně nastudované. Víte, kdy vznikl první sběratel poštovních známek?
Nevím, kdy vznikl první sběratel, ale bylo to jistě velmi brzo po tom, co se začaly vydávat známky, protože už v roce 1860, čili 20 let po vzniku známky, jsou falzifikátoři známek. A to nejenom proto, že chtěli oklamat poštu, tedy vytvářet si známky, aby ušetřili poštu, což bylo převážně, ale už i pro ty filatelisty. Protože známky, prostě tak, jak člověk vždycky byl jakoby sběratel, tak vlastně i ty známky sběral od začátku.
Asi proto i, že každá byla jiná, jinak barevná, jinak výtvarně provedená, to je něco, co člověka láká.
Jiný tvar prostě měl i jiný materiál. Musím říct, že na této výstavě návštěvníci vidí i známky nejenom z papíru, ale z kovových folií. Vidí tam známky z Dederonu, kdo si ještě pamatuje, co to bylo. Vidí tam známky textilní, dokonce vyšívané rakouské a porcelánové rakouské.
Jak to drží? Jak může taková známka z kovu nebo z porcelánu držet?
Já jsem ji sám na dopisu ještě neviděl, tam tedy ji mám, ale viděl jsem jako fotografii, že je dokonce orazítkovaná, což je dost obtížné, ona má asi 3 mm. Jo.
Takže i orazítkovat se dá porcelánová známka. Chcete-li to vidět na vlastní oči, zajděte si do Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě na výstavu o poštovnictví, která je tématem našeho dnešního povídání s panem Františkem Morávkem. Po chvilce hudby se ke známkám docela určitě vrátíme. Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region a svou písničku pomalu končí Lucka Vondráčková. Máme zde hosta jako každý den po 11. hodině a tím dnešním je František Morávek, sběratel známek a také člověk, který připravil výstavu o poštovnictví v Havlíčkově Brodě. Já jsem se teď dozvěděla během písniček tolik zajímavostí, že vůbec nevím, kde začít, ale dost mě potěšilo, že ta první poštovní známka, jejíž příběh jsme si tady vyprávěli, jak vlastně vznikla, kdo ji vymyslel, ta je v Havlíčkově Brodě k vidění. Je to už úžasná vzácnost? Je to to nejvzácnější, co tam je?
Tak rozhodně to není to nejvzácnější, protože nejvzácnější známky, dá se říct, ty světové rarity pochopitelně nemám. Dneska nejdražší známkou není zase ten populární Mauritius, o kterém se jenom hovoří.
Na toho jsem se chtěla zeptat.
Ten je víc populární, než že by byl tak drahý, i když jich není mnoho, těch modrých Mauriciů. Ale nejdražší je dneska britská Kvajana. Je to známka, která v květnu loňského roku dosáhla dokonce na aukci 90 milionů dolarů. A další potom byla švédská známka, která zase tím, že měla odlišnou barvu, než běžné známky byly zelená, ona byla žlutá, tak ta stála asi 42 milionů dolarů. Tak to se dá říct, že to jsou ty nejdražší známky. Ale jinak, pokud jde ještě o tu první známku, nemluvili jsme o prvních známkách mimo ten Spojené království, to znamená, že po Anglii měli první známky ženevské kantony, Curych a Ženeva. Ta curyská je opět k vidění na výstavě.
No, výborně.
A další byla potom Brazílie, takzvané volské oči, ty teda nemám, ale jsou tam k vidění. No ale jsou tam ukázky prvních známek jednotlivých zemí evropských. Ještě třeba Německo je zastoupeno několika zeměm, že Bavorsko, Sasko a podobně. A takže kromě první rakouské známky, která byla o 10 let později, čili 1850, je k vidění první novinová poštovní známka světa, a to je opět Rakousko-Uherská, protože tento na noviny se jako první dávala známka v Rakousku-Uhersku.
Jak si to máme představit, že byla novinová nebo že se dávala na noviny?
Protože v té době a v některých zemích do dneška existují novinové známky, jsou normálně známky a novinové, protože ty novinové byly levnější, jo, aby se za tu kolportaci tisku platilo, tak museli mít známku, ale zase to nemohlo být tolik, aby prostě ten tisk
nemohla být dražší výroba než ano, potom cena ano. té známky. Ty známky jsou některé opravdu hodně drahé, tady padly šílené částky, takže to samozřejmě láká všechny ty padělátory a falzifikátory. Je těžké poznat známku, která není pravá?
Tak laik to rozhodně nepozná. A v mnoha případech to nepoznám ani já.
Laik si na ruce, že něco získal.
A někdy si dokonce říkám, že vlastním jenom papírky. Protože zejména u známek Asie, kdy já v té sbírce známkových zemí mám zejména zastoupenou Indii a její feudální státy, si nikdy člověk není jist tím, zda to je originál. A není tady v Evropě nikdo, kdo by tyto originály ověřil. Proto tomu říkám papírky, byť jsem hrozně rád, že některé mám, protože v některým z těch feudálních států byla vydána třeba známka jenom jedna. A sloužila třeba i jak v koštovním, tak v fiskálním účelům.
Bojíte se o známky, když je zapůjčujete na výstavě, jako třeba teď do Havlíčkova
no,
Brodu?
Tak samozřejmě jsem s ředitelem mluvil o jejich pojištění, protože bych nerad o ně přišel, abych pravdu řekl, to vyplacené pojistné by mě neudělalo žádnou radost.
Já si myslím, že o peníze zdaleka nemůže jít tak jako o tu radost, jaké to máte kousky a vzácné exponáty. František Morávek, náš dnešní host, sbírá známky už dlouho a já se na tu historii zeptám hned za chviličku po písničce Pavla Bobka. Pavel Bobek dospíval, v dobrém dopoledni si povídám s Františkem Morávkem o známkách. Jak velká je vaše sbírka a kdy jste se vlastně začal věnovat sbírání známek?
Tak známky jsem začal sbírat už tak jako každý kluk v mém věku tedy. Tady byla výhoda ta, že my, když jsme byli jako kluci, tak ten zájem o ty známky měl každej. A my jsme mohli mezi sebou vyměňovat. A to byl ten hlavní zájem, který nás u toho držel. Dneska bohužel já mám 3 děti, 8 vnuků, zájem o to nemá nikdo, protože i když jim dáte kus sbírky, tak oni nemají si to s kým vyměňovat. Těm jejich jaksi spolužákům to vůbec nic neříká. Ale pokud jde o sbírku známkových zemí, tak to jsem vlastně začal budovat systematicky až před 12 lety.
A co to vlastně je sbírka známkových zemí? Já jsem si vždycky myslela, že známky se přece sbírají podle zemí, to je jasné, ale ono to není tak jednoduché.
Samozřejmě, známky se sbírají podle zemí. Když sbíráte jenom jednu zem, tak to je takzvaná generální sbírka, když se snažíte sehnat známky jedné země. Když to známkové země znamená, vzniklo tak vlastně tato sběratelská aktivita, že se sbíralo jedna známka z každé země. Až v 70. letech u nás vznikl jakýsi katalog známkových zemí, který už dokumentoval, že nejenom jednu známku z každé země, ale zachytit vývoj té konkrétní země. Čili to znamená, měnil se název, měnila se měna ty země, nebo i ty panovníci byli zajímaví. A mohl bych to dokumentovat na našem území. U nás vlastně existuje 6 známkových území, to znamená Rakousko-Uhersko, První republika, Druhá republika, protektorát, Československo a Česká republika. Čili to jsou ty etapy časové, které my označujeme jako známková území nebo známkové země.
Dá se nazbírat kompletní sbírka třeba tady z našeho známkového území, mít úplně všechny známky?
Myslím si, že nedá. My máme sdružení Geofila, což združuje právě už 25 let sběratele těchto známkových zemí a vím o jednom člověku jenom, který říká, že má všechno, ale já jsem to nevěděl a nevěřím tomu, ale vím, že toho má hodně a že jsou sběratelé v této oblasti, kteří to mají daleko víc než já.
Když jde člověk na výstavu, tak jste vlastně říkal, že tady ta známková území jsou atraktivnější pro návštěvníky. Proč?
Jsou atraktivní proto, že tam návštěvník uvidí mapu této země nebo tohoto území, uvidí tam vlajku, případně znak a dál je to charakterizováno fotografiemi, ať už tedy panovníků nebo prezidentů, ale i některými typickými ukázkami z této země nebo z té časové etapy té země. A to jsou věci, které myslím si, že lidi by přitáhli. Zaprvé je to barevný, je to zajímavý, dozvědí se něco o té zemi, ale to bohužel na filatelistickou výstavu jako takovou podle pravidel, které jsou dnes svazem, není možné dát, protože to není filatelistický materiál mezi známkami.
No, ale možná, že se to do budoucna změní, protože přece jenom přitáhnout více diváků, to bude asi snem každého, kdo pořádá nějakou výstavu. Kam se vám ta vaše sbírka doma vejde? Máte dost místa?
No tak místa na sbírku není nikdy dost. Takže postupně jsem okupoval všechny skříňky, které byly k dispozici, ale tak, jak mě žena uvolňovala, tak dneska už řekla, a už dost, já se nebudu stěhovat na půdu, takže dá se říct, že já dneska už budu doplňovat jenom ty chybějící známky v těch zemích, které už mám rozpracovány.
To je od vaší ženy hezké, že řekla dost, na druhou stranu moc jí zdravíme mimochodem. Muž, který má koníčka, tak nezlobí, protože se aspoň něčím zabývá systematicky. František Morávek je mým dnešním hostem a povídáme si o známkách. Já mám ještě spoustu otázek, doufám, že je stihnu položit po další písničce. Dobré dopoledne, posloucháte Region a úžasně zajímavé povídání s Františkem Morávkem o známkách. Vy jste, když jste začala známky sbírat, do čeho se takové známky ukládají? Tenkrát byla asi nějaká alba.
Známky se ukládají do zásobníků, ale ukládaly se zpočátku přímo, jak jste správně řekla, do alb. To znamená, to byly přetištěné listy, kde byly vyobrazeny známky, včetně jejich hodnot a ti sběratelé to tam tehdy lepili. Někdy to byla bohužel škoda, protože čisté známky nalepili a tím pádem z toho hlediska historického už nemají takovou hodnotu, ale ono z těch historických známek má hodně, nebo mají i vysoké hodnoty známky přerazítkované, takže tam to vůbec nevadí, že to bylo v tom albu nalepený. Čili jsou to zásobníky a z nich potom, když chcete dělat výstavu, uděláte ty listy výstavní, které, z kterých je exponát.
Máte nějaké momenty, kdy si procházíte svou sbírku, když přesně víte, kolik čeho a odkud máte, že si to jen tak pro radost prohlížíte?
Samozřejmě, že si to prohlížím pro radost, ale musím přiznat, že nepamatuju všechno taky, co mám a některé věci si musím třeba oživovat, ale ono musíte, když mluvím o těch zásobníkách a doporučuji všem posluchačům, pokud mají známky, ty zásobníky čas od času prolistovat, aspoň jednou za několik měsíců. Jak je neprolistujete a leží to kdekoliv, i když to není ve vlhku, tak se začnou barvit, jo, a to už je prostě špatný. Známka nesmí mít takový to zabarvení do žluta nebo do hněda.
Takže trošičku tam pustit průvan.
Pustit tam ten průvan.
Když je řeč o průvanu, stalo se vám někdy, že jste si rovná známky, jak v těch filmech to vidíme, že se známky rozlétly působením průvanu.
Tak samozřejmě to se stane každému sběrateli, když má někde stůl u okna a vítr poukne, takže se vám to rozletí, ale naštěstí žádná velká pohroma se nekonala.
Tak to ráda slyším. Jaký je váš takový nejvzácnější kousek, k čemu máte nějaký velký vztah největší?
Tak já osobně mám, jak si pro mě modrý Mauritius, je ta sbírka feudálních států Indie. Ta je vlastně vidět na té výstavě jako jeden z exponátů a to si vysoce cením, protože to je vlastně dokumentuje ta feudální území a vlastně i první jaksi okupovaná z dnešního pohledu, tedy území, to znamená britské, francouzské, portugalské a tak dále v Indii, jak byly?
My jsme říkali, že perský koberec má doma kdekdo, ale známky z Perzie jen tak někdo nemá. Kde se vám podařilo tyto známky a sbírku třeba z Perzie, z Iránu dát dohromady?
Tak konkrétně Perzie tam má taky svůj panel, celý vývoj od Perzie až po dnešní Irán. A musím říct, že to trvalo poměrně dost dlouho, kdy jsem z různých sbírek, které jsem třeba na aukcích nakupoval, tak jsem ty známky vytahoval a tento panel vlastně z toho vznikl.
Je to k vidění všechno na výstavě o poštovnictví Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Na co byste nás tam nejraději pozval? Že ať si určitě nenecháme ujít konkrétně z té vaší sbírky známek.
Tam je ještě jedna velice zajímavá věc, o které jsem se nezmínil. A to je, jsou tam několik panelů s našimi významnými rytci a tvůrci známek. Já to odlišu tvůrce od toho, kdo potom tu známku ryje, protože někdy je to jedna tatáž osoba a někdy ne. A jsou to opravdu, my jsme měli a máme pořád štěstí na vynikající umělce, kteří v tomto oboru pracují. A chtěl bych zdůraznit, a to tam je také pana Josefa Heršíka, kdy on pro britskou královnu vytvořil pozvánku na její zadání s modrým Mauriciem, jaksi s faksimile modrého Mauricia, a ona to měla prostě pro svoji výstavu jako na prezentaci a je tam podepsaný s Heršíkem. I tato záležitost je na výstavě k vidění.
Takže my zveme do Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, kde bude nejenom úžasná sbírka mého dnešního hosta Františka Morávka a také historie poštovnictví na Havlíčkobrodsku, a otevřená bude do 29. března tohoto roku. Ještě bychom mohli zmínit kolegu Karla Palána, který také přispěl do té výstavy. Všechno, co tam je, na to se přijďte podívat na vlastní oči, jak jsme dnes slyšeli, bude to stát za to. Moc děkuji, že jste přijel a úžasně nám o tom povyprávěl.
Děkuji a
mějte se krásně.